Music time in Bambara. Ne jamukanye voix de l'Amérique ka. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyoko soro keneka adinge ana ban make mudibo damini. Ne jamukanye au bela jide ka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo 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 farafina foli asigirani bogati na mbalmau anga foli bawye au klube mudibo damile kumakana kabi Washington DC. Nwati na farafina fuli alea uka seku wani donko jemukan kene mumbeke kabi sijo tan flanan konuna la Washington DC. Balma u ambafo au danse ambe ku kene konuna la ni wati na ni wani adamine lende. Kadamine sisana negenye kele ni obe bamako ni wati na obe ben choy soromada fema anfe ya Washington DC. Fukata se negenye flana ma amena bla dana. Bi amena kuma mundeka amena kuma seku wani donko tigila mou. Uluka hake akonya abe chugwadi. Hake ere mundi du. Hake ikanga mundi ke purike ifeneka seka tromoyon dosro. Ifeneka anga mundi ke fasoi. Nunu konna la yasa anga seka jabili sronna. Anye ubule bla muso kele mbolo chama mani oye Madame Jalo Aida Kone. Ne ale artisuka hake o kalifoyoro o nyemogo bae nuka ama nansarakana ko biro malien dorado ter. Ugumu konna la jamuka inkono amina foli duma fene di auma. Anglekan ko yelema ko ke bamanankan yani amina nga kokoro do fune di awma yasa akil jigido anganjengo so akila me awire ba do mbalma o niko farafina foli foli dumande badja odila ambe kenen dialen wakati ni nani ambalma muso umu dede damba alika foli sen abo fomma ko sarama let's go leka Ambaraka umu dede damba ale de glamme sisa ni wakati na anga fuli bawe au sorolendo wala Amerika seko ni donko kenaka ni we farafina foli music time in Bambara Bamako ambe soro fien tulukala keme ani flaka ni wakati na anga fuli banga fans club nyamowe ni oye maimuna danyogo kabi Bamako balamsakita Musa Alfatra ure ani Umar Isaka anga fuli bae nu anga nyamowo krowe Balma u anga fuli krenkelele u banga bi invite special yeni oye Madame Jalo Aida Kone. Aida ika kene?
Madame Jalo Aida Kone. Ma fola me baga bela jirele ma kubeni nyantuma.
Ujara nyokosebe Aida. Amba donka fo edibe biro maliande droit d'auteur la ni oye artisu ka hake abiseka makara yoromna. bibina yananga temeni kuma aida munde bi bulu folo ka foye yananga temenanga borobi
aywa mudi bo foli temeli nkofe me baraka da ke allah taala me ala folo baraka da ale mun sona nga sika sigini kenai nga o kofe ka foli die mudi bo yare ma ni baraka nyogo mpela jerele amina anda do kuma muna ndro do ter ko ani ndro kwa zenko ala ka to beka sika fom nga na fan sura la jamana ka na fan sura la beka ke munu fene ka molu fene ka sika o kwa to mota sura la au munu fene beka au de meni bara en kono au fene ka sika ande beka ndro do ter ko in challenge en yase o iko mun me mbulo ka fom ko ma kunu ko zeri de ba kera jama bora ka foli di jama ma me hakila foli bi sika na ko fela fe donc mun me mbulo o ye ala ka kene sika here kono ka wili ni here
ujara yanku sebe aida anga foli bi aida nafara ko droit d'auteur nan sarakando to bamananga na amsika baile ma akora mundi
aywa ni ko kika kuma baile ma generalement ba fo mogo mogo ni ko kibe kuma baile ma ka chala se ibi se ka dobo ala o bebe do faraka me ambe ambe mu fo ni na droit d'auteur hakedi ni eyika kunkololafɛn ɲini sisan n'i ka kunkololafɛn dilan sisan servisi dɔ de sigilen don a kama n'a bɛ fɔ mun ma ko droit d'auteur o de kan k'a lakana mais yanni droit d'auteur yɛrɛ k'a lakana ka fɔ yanni droit d'auteur ye hakɛ de i ni bɛ ɲinini kɛ i kunkolo la i kɛra artisi ye o i kɛra dɔnkilidala ye o i kɛra gafe dilanna ye o i kɛra yirimani dilanna i kɛra fototala ye o olu ka hakɛ an b'a fɔ de ma droit d'auteur kuma lasurunyana donc o hakɛ bɛ ɲini yɔrɔ mun na minnu b'o hakɛ makara olu ka baara olu ka cakɛda o de biro maliyɛn di droit d'auteur ye
o diyara ye kosɛbɛ bi mali kɔnɔna la e ka kɔlɔsili la n'a ma ye de bɛ ni jɛkulu ye ɲɛmɔgɔya kunna artistw ka hakɛ ko a bɛ cogo di bi
modibo artistw ka hakɛ ko bi a ma nɔgɔn mɛ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ n'a taabolo ye mɛ a bɛ se ka kɛ artistw yɛrɛ ka taabolo fɛnɛ ye mun na n bɛna n da don a fila bɛɛ la jamana taabolo ye mun ye bi bɛɛ b'a dɔ k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ la an ka jamana tun dayɛlɛlen nɔ fɛn caman tun bɛ kɛ an ye mɔgɔw bi don mɔgɔw bi bɔ dɔnc baru ni restaurant olu bi to ka na an fɛ yan nɔ baru ni restaurant dunanw bena jigi o yɔrɔ nunu na dɔnc n'olu jiginna olu fɛnɛ bɛ wariw sɔrɔ anw ka hakɛ olu minnu kaan ka anw ka hakɛw sɔrɔ olu bɛ anw ka hakɛw di anw ma mɛ bi a ka ca ala fɛ olu caman tɛ ka kɛ donc an bɔra fɛnɛ droit d'auteur classique la an bɛ numériki la fɔlɔ la droit d'auteur tun ye kasɛtiw ni cd kow ye mɛ bi an bɛ numériki la an bɛ réseau bɔlɔlɔ siraw de kan an ka egru bɛ partage bɔlɔlɔw de kan donc o gɛlɛya bɛ yen bon a bɛ se ka kɛ artistw fɛnɛ ka yɔrɔ la mun na parce que artistw yɛrɛ tɛ ka u wasa don ka ɲini k'a faamu baara yi kan ka ta taabolo dumɛn fɛ n b'o fɔ ka da kun dumɛn kan kunu an ye dalajɛn kɛ artisi mun tun bɛ a tun bɛ kɔnte alors ke an bɛ an ka kulun kɔnɔ bi mɔgɔ ba saba de bɛ yen mɛ artisi mun tun bɛ yen kunu an tun b'a kɔnte jibu de do a an tun b'a kɔnte bolongɔniden na mɛ komi a kuma dabɔ artisiw dɔrɔn kama ekɔliden minnu bɛ yen n'olu bɛ institut national des arts la ina ani conservatoire des arts et métiers an ye weleli bila olu fɛnɛ ma parce que olu fɛnɛ kan kana don artisiya yi baara kɔnɔ an ko yan'u ka don a kɔnɔ a ka kan an ka kunnafoni d'olu ma u ka se k'u yɛrɛ prépare ka na baara yi kunbɛn togo mun na donc o de la n ko droit d'auteur baara a bilaman ka gɛlɛn a bɛ se ka kɛ jamana taabolo ye a bɛ se ka kɛ artistw fɛnɛ ka taabolo ye kuma n'a kɔrɔ filɛ nin ye ni
o diyara ye kosɛbɛ aida an ka foli bi ye nin kɛnɛ ka an ye jɛmukan dayɛlɛ ni artisti yɛrɛ mu ka fɔli sen ye ni o ye umu dede danba ale yɛrɛ b'an bolo kɛnɛ kɔnɔna la umu i ka kɛnɛ
basi foyi tɛna ko basi t'aw yɛrɛ la
an bi yan basi t'an na i bɔra k'aw ka kulu ka ɲɛmɔgɔ ni o ye madamu jalo aida ye ni an b'ale fo an bɛ artistiw ka kulu bɛɛ fo mali kɔnɔna la a bɔra ka kuma sisan aw ka hakɛ ko kan e bɛ se ka mun de fara a ka nin kuma yi kan
bon tout d'abord n bɛ foli lase voa bɛɛ lajɛlen ma baarakɛla bɛɛ ne foli lase minnu bɛ Mali la yan nɔ ka foli lase an ka ɲɛmɔgɔ ma Madame Jalo Aida ka kɔni nka ne foli lase ma. Bon ne ye min mɛn sisan tout d'abord c'est ma première nouvelle ka fɔ ko lajɛra kun bɛ yen nɔ kunu Bureau malien des droits d'auteur là, c'est ma première nouvelle. C'est une takalama. Donc je pense que Hakila Folon Benena, information a été véhiculée gagnée. Je ne sais pas si c'est au niveau du syndicat des artistes ou bien si c'est au niveau du Bunda lui-même. En tout cas, nous comptons takalama, wani ni nyokana chama. Are a fo, artiste min tumbi no. À de compter Boulouanina. Autant que je suis en train de moi, je pense que Djekoulou, qu'on a fini de Folokan à Blagné. Nous, qu'on a fini de Bé, je pense que Djama Béchaya, mais nous, qu'on a fini de se placer à Kagela Kafoko, Mouroka Bo, comme à Belangé, nous, qu'on a fini de se retenir, qu'on a fini de se
Ujana yako sebe. Ujana yi, ambe kumadi ambal mumso doma ni alifena ipo isebele hii altoko ko ani dabu. Ani, ikulobana?
Awo, ikulobana.
Ba, ebe fanmena malila?
Ebe bamako.
Ok.
Ebe bamako. Bamako, sikida flana na. Naraka je.
Ok.
Awe. Ani, elisyon yi, nya... Ala donya sokomadai na yere bon emission ndo ala donya ni jaranyo ko sebe parce que en fane besebenin ke nyesebenin ke lay besebenin do ke folo la me folo ka foli bla aw yere ma aw munu ye emission initiateur wi ani brother retrécir ma fo ko sebe pour ça ke sirila parce que ni hakew de nous sera ka matrafa tabi apisu be bla ka hakew konana ani ko tuma men no ko ka bara tono be asro doni parce que bara na pay atono soro li
o jara ko sebe
donc on est res baninkala e animbe baninkala dama do fana do sebani mek manga do men ko na meddo men min ko no
wa me anga bi baro be mun ka o artiste ka hake ko de anyi ambe fana kuma o la anyi wele bla aida ma e akila mun de hake ko gambi
Nakina mi hake kuka, tadir kunafuni nakila artisi uchaman tuka hake udongo, utado hake uka nganyini yoromina. Ode ya to chamanbe de kunkonana. Donko, ni emisyon fason de ba to artisi uchamanbe sakabo akalama, ani ni re ka akina mi, tadir kunafuni katuka chari, katuka sikido organize, purke artisi uyere kaseka to uka hake ube nyini yoromina. Parce que nous avons dit que nous avons dit
Ojaran kosebe ojaran balmo so ikana tayrola ambalmo alibi farafina foli abesena ni watina ambesi kana be kuma di ambalmo ke abokar sisugo erosma eros iboraka aida ka kuma la me ani ambalmo so omu dede dambani ani erefna sekundi donc moye ebi sega muni foka fra ka kuma ka
bon ni aida fo dum dede fo nani ko me yere fo ani radio la bela kira obe ene mi fodro e ama se ni ka sika kan kwa umu dede ya foka ba e kunu nyo yin wallahi mun takala ma nouvelle ni façon aka nga sigle de parce que ini e conservatoire tara ni e fin tara lui a me un on ma me non fo aida ko yoro famu nouvelle pa programme manifestation tentado ko kunu nyo yin do kera droit de terre la donc o bora romuna aida di bado o defo bora romuna o ko corriger chere ni ona façon kana ke parce que on ba ta o luma ta lidam amu ya ta peut-être que mon bulu ko fana fara o luta kan avec me dia ne me ko fo ni sino bro malen bika ka barake aida ya foto mu gleabe gleabe na alibi ne ba ni ni se ko ni donc ko ni mo fe o ka artiste ou laje artiste ou singa ko vidite men artiste ou ma barake atisu singena war ko wagle crise b to to bakaro da lendo atisu fana ni ko baradi ubi ni baram ni bulu aglan kanguka hakeso.
Ojara yako sebe eros. Aida ibseka jabili telman mendi nuka kumala yani anga suraka anklo damu.
Ayo ojara nyembe artisi mumbela jerelinfo umundele damba ani eros mumbela jerelinfo ani sabelikela mumpene intervention ke. Moribo anye grupu kreye grupu whatsappu. Je pense que bi association fere groupe créé monite dola ibe soro dola anye kuna funi chari ni beka et je pense que ali modibo ere ka groupe dobe e kuna funi atara ni beka indépendamment de cela anklala ka kuna funi bla radio sauf la la mais mali information ko ye munye ipa fo do ba fo e a kuna radio la nete na radio la me donc andume nyo de ko ambe numérique de kono o de la anya a kuna funi chaya ko sebe e réseaux sociaux ka fo do wu photo bla la donc anye partager ke réseaux mon ka al neta hake do modibo
o jara ko sebe
ko to komina mana filité ban amba corriger au fur et à mesure.
Ujara yuko sebe aida hii kana tayarola nansi gira kana kuma amena kuma muka uye hakere. Yasa artisi kaseka na san labana kanyafo. Mifene aido dia mundi kanga kie. Aida yakili jagabo ni nini gala. Yanoche mbalma u ambete menifoli dumaye. Amena mula mesa uye join. Uye Umar Konate Fadima Fofana. Let's go. Song from Mali.
Fadima Fofana niko man. Fadima fofana ni goman adahar koi ni goman adahar koi ni goman ayana fadima fofana na kunandi hayadiye nahi se fadima Ayanda Fadima popana gunandi haye nahi se Fadima Ayanda Fadima na gunandi haye nahi se Fadima popana popana Ayanda kurkani hero Fadima go gunandi Fadima Ayanda kurkani hero Fadima go gunandi oh Fadima popana barkal 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 barka Ayandang ko ikaw o ganda Fadima ni mago harundi Ayandang ka ba mako gundo Fadima ni mango handi Fadima po panan barka
Ni Madam Jalo Aida Kune Seko Anindongo Uluka Hakes Bifasa Soba Moko Ni Uluka Nyamoroi Aya Usoko Vewa Kaseko Anindongo Keneka Farafina Foli Ni Kene Dumamba Kile Ganfe Kata Nige Kanyetani Saba Kata Se Nige Kanyetani Nanima Nini Nga Artisu Mali Seko Animali Donko Ope Fese Fese Kene Munga Aya Usoko Vewa La Ni Kene Dumamba Inkanafo Malien Denshiko Adike Dondume Araba Kata Nige Nyekele Kata Se Nige Nyeflama Kile Ganfe mugo mama araba soriba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko be wa afrika emission me ka facebook kan direct la zoa bamara
plus de chômage plus de souffrance
ambalma o awere ya famia amboraka Umar kuna tele ka folisien la mesi sabu famma ko Fadima Fofana farafuna foli anga foli be join watina ambe madame Jalo Aida kunefu ana baraka nyombe nga folibe Martin ni oyaka secrétaire général ya mbafima big up amejon fenefo Abubakar Sisogo Eros umudere damba ani dabu nga folibaye nga folibe jon fenaye nga folibe malice ko ni donc tombe en mon trofa ma fefe trofa mbafo aida ningali bibulo sam munika nga ke artisiere pour que aga seka tuka hake kusoro artisika nga munike
Ok, mwari wo nyi ngari jara nyi kosebe, paske ni de gubanka, wati nyi luna ore du. Artisi chama debe na ko luye uka albumu bo, luka euru bo, kome kuma hake soro, kuye anga tondi infenei, karti bubulu, kome uluma hake soro. Hake soro li, aliye lendo, ika euru, akaseka exploati. Mba laja ka atradi anga todugana kosebe, ni e ika domili bo. Komi na ya soro e yika gafe fene bo ube e yika cinema bo o cinema yi aka mwoko kata mwoko mwomba itilize mwoko mbe adu aka bara tabulu kono nana abiseka ke society de telefoni abiseka ke restaurant abiseka ke bari abiseka ke konser fene sente mwoko mwonyota odu aka o aktivite kono nana o tigika anka hake sara donc ni eka egru exploitera fo ka exploitera na exploitera fene munya exploiter fo ka hake sara so sara no e hake sara kuma muna o hake be se anma o kuma lela e be se ka fo ke e be sigi ni hake soro ye tant ki ka egru ma exploiter e be se ka morso kemebo e be se ka gafe kemenglan men ni mo ma ta ka utiliser a ka gelen e ka se ka hake so donc men 70 ans yoro yi kan ko sebe evru lielendo evru droit soro ika hake soro alielendo ika evru moko kata ka barake nay ka klaka a hake sara mais de plus en plus chama de bimbi ube hake non draki ka barake nay uje hake usara ufene na sharia ya kon sharia ko ni moko moko yoke abe ko ni e dansa bo e be abe ko mi e shwalike shwalike la betani ubita fana. Donc de plus en plus, on fait nous beka ebru nous au beka barakenai, on fait nous ben nous desserrons la négalila parce que anyo de quoi, ambignon on négain kata, nan masse ou négain, ou kawari nous sara, on fait nous bouwele boko jen linka. Donc ebru exploitation, tant qu'il y a ebru mal exploité, il sera hake soro. Donc y a un gatonde ouni, hake tout boulou, parce que ebru mal exploité, donc ka ebru exploité le nous, mais un gatonde inte. Ulamu wele kana kafo eka ni wari kasa bisoro la anfi ka hake soro la anfi me ibe na ikake tonde ni nikera tonde ni hake bi ambika hake boka jima ton ni ya condition ni tanki evru ma exploiter mu ya exploiter ka war sara aka gele eka hake soro
ujana ko sebe umudeli damba munde be bolo kafo ni aida gani kumaina
awo ay mi fo effectivement almi antara droit tayoro la amu inscrire nous bon nantara droit tayoro la be dépend miga œuvre exploitera katena minta ka donc minta exploitera kosobe a obe minta ani etami exploitera doni dron utatao tekilini donc ani mi yere tama exploiter donc etat na yalao. Donc je rejoins Aïda à Emi Fort, oui, tiens dit. Pour que l'artiste qui a fait le droit sur l'œuvre qui a exploité.
Annie, écoute-moi, Nicola.
Oui, ma dernière, je suis ma dernière, il faut la poser. En fait, madame la directrice, Emi Fort, au bout de ma télé, parce que, t'es ouverte en fonction de l'exploitation des œuvres. C'est-à-dire, men ne fo artisi la dongeda mesra fe minga dongli charli no kosobe mi exploitera kosobe ani mi me chamanchala ube mi me damne no tsaka ke kele uluka hake uti tsaka ke kele abe komi ni ata fana tra wara kunda artisi sra bolu fara ukacha sadir mo mo komi nga barake da e charla kosobe mi exploitera kosobe donc hake ube ta en fonction de l'exploitation et puis en fonction du nombre qui a été exploité kadigin duguma ani mo madame nana utete ka kele mais mina mi fene fone hakin na mare c'est-à-dire mo kana sigi ko nga hake temulu dekati inscrit droit d'auteur là parce que ore la kuma dabe sori bulu e matik inscrit droit d'auteur là e droit d'auteur ira kelen de kele ko dona e ko kite ka hake ko no yoro foli oso hake o hake ni ni man ko ne to me mi fo ora la dekati inscrit droit d'auteur là kala sa kuma daga sira ki bulu imana kro ni wo ni hola o ka hakin nai
o ba ira ene to 7 endoke
ai nere to ma tsen folo
eh
to ma tsen folo mene be bara chama na me bara la chama
amen
e ka rebe doni kala ma ero
okay o te basi ero se ko to kuni nkula
ande wan bo ni kuma yi ni dongle ana bokle ake to la ake maso o be mɔgɔ de bolo parce que ni hakɛ ko in lajɛ k'a gɛlɛn ne ma ko a dɔn a bɛ ka exploité yɔrɔ min parce que bi ne ka liburu bɛ yɔrɔ min francophonie mɔgɔw ye ne ka liburu kɛmɛ duuru ta a bɛ bibliothèque kɛmɛ duuru de kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ fo Île Maurice fo Sénégal fo fan bɛɛ ne t'a dɔn a bɛ ka exploité yɔrɔ min o tile bɛ bureau malien des droits d'auteur de bolo ne tɛ se ka caman fɔ la nka ne kɔni bolo hakɛ in a bɛ ka di n y'a fɔ tuma a bɛ ka di parce que tuma o tuma n'a dira n bɛ bɔ a kalama n bɛ taga n bɛ se k'o yɔrɔ fɔ bi baara in bɛ ka k'a kɛcogo la mais hakɛ in bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ani fɛn minnu o trousseau tɛ ne bolo o bɛ Aïda de bolo olu de b'a dɔn nin fɛn in bɛ ka kɛ yan nin fɛn in bɛ ka kɛ tan nin fɛn in bɛ ka kɛ tan o tɛ ne bolo kosɛbɛ ne bɛ se ka o yɔrɔ de fɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Aïda, yanni an ka tɛmɛ ni hali bi ɲininkali ye, an b'a kalama i ye hakɛ ko fɔ. Hakɛ ko kɔfɛla la, artiste fana kan ka, dɔw fana bɛ yen, olu ka evuru bɛ kan ka jouer, mais i b'a sɔrɔ evuru, u k'a kɛ to, mais seulement comme baro n'a kɛ cogoya don, evuru tɛ sanga la tuguni. O kasugu ninnu na, o bɛ kɛ cogo di?
Ok, Modibo, ni evuru tɛ sanga na, a ka gɛlɛn mɔgɔw k'a lamɛn. Parce que t'a sɔrɔ lamɛnli bɛ dan so kɔnɔnaw dɔrɔn ma parce que fɛn duman b'a yɛrɛ feere n yɛrɛ ye kuma fɔ baro n'a togo do a bɛ se ka kɛ hali fɛn jara fɛnɛ san kelen san fila san saba a kɔti mun b'a la popularité mun b'a la sanga mun b'a la ka t'o sanga sɔrɔ fɛn kura wɛrɛw bɛ bɔ donc mɔgɔw b'o lamɛn donc o droit ani fɛn bɔra ɲina ka sanga sɔrɔ bɛɛ b'a lamɛn ani a ye san saba san tan kɛ olu tɛ se ka kɛ kelen ye. Fo mɔgɔw k'o yɔrɔ fɛnɛ faamuya parce que dɔw bɛ n'an fɛ yen u b'a fɔ k'olu bɛ droit d'auteur la olu y'a mɔgɔ fɔlɔw ye olu bɛ a bɛ san bi duuru bɔ i t'a sɔrɔ hali u ka evuru dɔlen tɛ tuguni evuru ma exploité u bɛ se ka droit sɔrɔ tuguni mais anw bɛ jamana minnu kɔnɔ an bɛ hinɛ jamanaw kɔnɔ état bɛ to ka subvention dɔ di an ma mais o subvention ko yɛrɛ de plus en plus a bɛ ka nɔgɔya donc ni o subventionw nana an kun bɛ to k'a lajɛ an ka o mɔgɔ minnu n'u ye création kɛ mɔgɔbaw de don pour que halisa k'u encourager an bɛ to ka kɔmafilɛ kɛ u ye ka hakɛ dɔw d'u ma pour que u kana salaya création na mais diɲɛ bɛ ka taa taabolo min fɛ diɲɛ bɛ ka gɛlɛya de ka taa fɛ subvention kow yɛrɛ bɛ ka nɔgɔya donc i ye baara mun kɛ san droit d'auteur kɔnɔ a ka ca ala fɛ o de bɛ na ka na di i ma kuwa donc fo mɔgɔw k'o yɔrɔw fɛnɛ faamuya n mɛnna droit d'auteur la o t'a to n bɛ droit sɔrɔ. Mais ni droit fɛnɛ ni hakɛ i ka evuru mɛnna i bɛ taa sɔrɔ sanga t'a la artiste kan ka mun kɛ i bɛ kura wɛrɛ de bɔ sisan mun jama bɛ se ka mun lamɛn n'u y'a lamɛn fɛnɛ u b'a hakɛw sara cogo mun na o ye nin kuma ye n b'a fɔ Eros ye fɛnɛ n'a sɔrɔ k'ale y'a ka fɛnw di mɔgɔw ma kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ anw ta kalama ale kan ka anw informe o la pour que a ka droit bɛ yɔrɔ min na anw ka taa ɲini parce que anw sigi kun do mais ni e ye fɛn di ne ko ko peut-être Aïda ninnu b'a kalama a ka gɛlɛn. Ni ma anw informe contrat min b'i bolo est ce que a nana ni contrat ye ni anw tɛ contrat in ko kalama a bɛ se ka gɛlɛya an bolo dɔɔni donc o de la n b'a f'u ye toujours artistew k'an dɛmɛ ka informationw di an ma pour que an ka se k'u ka hakɛw ɲini k'a d'u ma cogo mun na.
O diyara n ye kosɛbɛ. N balimaw hali bi farafinafoli a bɛ senna nin wagati na an bɛna an tilo kɛrɛmɛbɔ ni Master Sumi ale ka foli sen a bɛ fɔ min ma Tchemoko let's go.
L'héritage, ce qui serait Martin sont les valeurs qu'on partage. La mort n'a pas d'âge, elle veut juste un prétexte. Chaque mot est l'hommage que je veux te rendre dans ce texte. T'as eu ton air pour exister, tes mots continuent de m'habiter. Toutes les graines que tu m'as plantées, elles m'ont forgé, l'arbre a poussé. Grand-père, tes bienfaits à moi restent immortels. L'arbre m'a donné en fruit la sagesse éternelle. La reconnaissance que tu m'as léguée de nos jours est mise à l'épreuve. Ces mots franchis, ces cœurs saignés, ton absence les abreuve. Je suis sorti de ton moule, je serai fier de dire partout. Cette vertu qui coule est le cadet de mes atouts. On dira que tu es mort, mais on te voit dans mes visions. La mort a pris ton corps, mais tes enseignements font légion. On dira que tu es mort, mais on te voit dans mes visions. La mort a pris ton corps, mais tes enseignements font légion. Baji bajado jege lo jeje na ai ai ni babindo kono lo jese na ai ai no mama jona ale dunda dida ai ai wogo yida karege kuma de fola tu à l'absurdité de ce monde. Tes précieux conseils sont désormais mes boucliers. Ton absence à moi de tous les jours si profonde. Grand-père, tu m'as appris à ne jamais vivre.
Ambalma ou Farafina Foli avec Sena Alibi, Amboraka, Master Soumi ou de la Messissa. Nous avons dit Ambalma ou Anga Foli Banga Tchorobanimani ou Adama Djaraye Alebe Bamona. Mama Lamine Traoré alika foli bien afene kabi misra ambe jon fene fo alukonate ale sigero benendo badla buma terge em fene buga ngai mission lame imana soro yoro fene fela amba fima big up wlasa anga foli special oba anga bi invité special yeni o ambalma muso madame Diallo Aida Kuneni o biro malende droit d'auteur niko Aida ni ma artiste fo ibe kele kede o la anga foli be artiste ni sekoni donc mobe Hukum kona la alibi ambe temeni babuye. Sisa Anglekan ko yelema ko ke bamanakan yi ay mu soro ni ndoko kuna nga jago la me nyon fe yana nga sikana barola.
Hello everyone.
Auniche.
The word of the day.
Bi walandae.
Who? W-H-O.
John. Ale John. Ni.
Who is that woman?
Ni muso e join.
Who are these people?
Ni e mo join.
Who invited you to the party?
Join e wele ni nyanajela.
Who do you think you are?
Ebe e reflela join.
Who can fix this for me?
Join biseka ni glane.
Those who work at night are better paid.
Munu be barake sufe ka saraka chan.
The man who entered the room is responsible for this project. The woman who introduced us is a doctor. Who gave you permission to talk? It is the pilot who controls the plane. Back to you, Modibo.
Alibi mbalma u farafina fuli ya besena alibi amena akili jike bukari alaka hinana ale tunye anye kabarodo uke. Munu ye tramasere uni ube anye reka sigida walma biga una. Abato anye rebe anga kocha manfamia anga tabia ni korole una. Anye musro anga barula me.
Jate baya jirao. Kafo anga toko daula ni dunungoro kashira fitri dafe. Dumi kona okoro yoko aloro musumani kono mabi odukono. Kiendi dunfana. Bon, nanyo obo ala. Al nasoro la fali kashikan tafo ko inerbe dezerbe bro abikeneka. Kafo ni asoro la lor 00T. Iwisora atemna ni minti bisabai. Ode kama anga toko dala mogo utumise ka adon. Kafo selifana sera lazara sera bau aloro munde batu somye sera somye bichamanchela yelma sambi na jona walma santa na jona tombe minumbo bejira nanyin tole yira ndole te kono yemu yekadi malanga somye fa bitebe atemenka kabo bani ferata baba fe aloro hakla bi mali be chetike mali chikala be boye uba don ka koni somye suwane ubu labe nindole nseko te sera uba soro sene bana nyou mase kosebe nga bereta je aloro ubu wuli ku kanyo tike muru labe ndongli rada de mola al tugo dawla kone tato ya soro nyo shube ka do nane segnte ya soro akolo jera twa wera kine ndongli anga amoka ni momso tumi min ndongli da donc nane numbe jati mino ye minu pato aloro anka tugo de la moko kunte fli utumi seka u yera tugo don wa ki fe ne be seka nkalo ka kafo o ye tien ba oni tue ni ti ko ngataka dula moko fe ni ba tiki soro ni ta tiki soro ni bo donere o makan bi nere ni ngani ache ni moko yi tiki kata dugula ibe strafe ndukan de bika kachi ikini ya fanfe o koro e kibe taka hera la ka segi hera la kiba tiki soro yi meni nduwani ibole ni nduwani se kashira inuma ya fanfe o koro e ko ibi kata karisami nofe ateso wale maika chita nyanabo aywa ibi seka kontinye kata nga iba soro e boto ndukani kashira inuma fe mesira klanche la nduwani tila la ka segi ikini fe sosori tola ni tara atiki yini nga kuya lima akumbe soa abafo a ne tumbora nga ne segina sisa bon ni ye determineke amakan tlila donc o wakati nikibi o ni sisa ntao dunu anakibo ma sisi ilaba meke galon ni dunungora kashira au kaso wale ma ikrefe dukona o koraye kum musumani konoma vi sosori ti o lao polo mko koroba utimi musumani konoma di don o la ba o male wako kundu donc atunga gene akabo kenema donc dou tu ma don tamashiena me kira alisisan san bulusu konone dunungora kashira aloro tuitri dafe musumoroba usiglebe hami ba o uri refe doye dami tiyan kodoke
balma u awere ya famia ni tuyen akilijiki kodowe anga korolen kodowla ni wati na anga fuli be anka nubani lamini kila ube ambe siki kana kene kona la aida b amba kalama kafo interneti ko akelendo tareta me artisu ma alibi amba kalama gele afene bala ani kumadona ukote ko antena ansinsin gele anu kante ko sewe me mwenye rezo ko sosio fanfela nuye ani artisu ani jamana nyemo ani jamana ereka deme bo mwenye blalendo senka purke bololo sera ufene ka artisu ka hake akana seka buruja anu ka seka soro.
Ok, mwenye wola ange sharia bamuta 2017 o sharia simando konona na afora ko mogomo ni ebi artisu ba evru partage rezo ka akaka ika hake sara ni bake ikelena ubeneka postanya chimuli bokelema utibashi ubiseka ben me nine insiki ka charika cha ubenka koko platform musical de benebulu ube platform audiovisuel bika mukoka evru firi pasko de kacha bi akaka sharia ko ikanka hake sara dwa doter mogoi ibe ya maria nyini polo wa ibe klaka hake sara uyi bo o prewala 2017 me anana ile 2017 ka mentna dongo do progres de kake fin chama de be muno fene mata alisa en compte numérique fe donc ola kan en bara u buluda bara muno ni sekatu ami sekin kanga ka fe konona sen nun laje ka siguka ola fe muno mata en compte ango luta en compte parce que ya jate mine ni sharia ma fe un fe kon akageleka ko la ko eboko sharia de ba kon tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis au bout des fois généralement donc sharia ma kon donc et c'est ka fo ke eboko o fe jama obi parce que ambe sharia nous glank manna o ba soro haklina munu bana o watila ambe o haklina ko ke padan o watu man me no watu temena iba e ka fo tiya ka tele surtout droit d'auteur kuina pa technologie de ta très rapidement ne yori ko mo ambe e cassette la bi e ka la je ambe e réseaux sociaux ka partager beke avec les fichiers drone kele en moins d'une seconde il est artistique et partager donc ou lui son ni ambulo ambe ka la be onke pour que ambe se ken kana loi nu kono na ko falin ka ele madula tu ko muna pour que artiste de se ka ya la fia femere fene be amba ko mo ma ko copie privée ndabi to ka se copie privée ma ou ye outil munu be na fora ko kle isb na fora téléphone portable ou lu munu be ka sababu ye ka to ambe artiste ka e vous partager ani nyonte ou ko ka hake mine ou lu la munu be to lu ta ko pe ka do nu ni ka hake mine ou lu la pour que artiste ou be gele musoro na mafama ko manka ganye obiseka kolola korobla tukumuna ambo bara ofene na ka se ko lu fene do bala pour que ambi se ka e réseaux sociaux ni médiki ko anga be jere ni on fait tout comme donc ma la sunyana ka ambi se ka sharia indi ba ku ba kalantu ni pour que ka yele ma do akono ka se ka réseaux ko ni be fese
o jara ye kosɛbɛ an be se ka na an be kuma di ni wagati na an balimakɛ dɔ ma ale ye bɔgɔlan gilanna ye mun sigiyɔrɔ bɛnnin do kolokani ma mamadu i kulobana i bɔra ka aw yɛrɛ ka kulu ɲɛmɔgɔba ni o ye madam jalo aida ko ne ale ka kuma lamɛn sisan mamadu yana an ka tɛmɛ ni ɲiningali ye e tɔgɔ sɛbɛnnin do fɔlɔ wa biro malien de droit d'auteur la wa e tɔgɔ ma sɛbɛ okay. Aga haga haga ko fanfɛla la faranka jumɛn b'i bolo walima ɲiningali jumɛn b'i bolo ka kɛ ayida la
yani ka kuma n be arajo ɲi lamɛnbaga bɛlajɛle fo cɛnɛ muso farafina farajɛ la ma bɛlajɛle fo n jara ye kojugu an balimamuso mu ka kuma n'o ye an ba ye ayida vraiment a ka kɔrɔfɔ taabolo ya ne yɛrɛ ja kosɛbɛ an ja kosɛbɛ vraiment o bɛ baara min na n'a sera ka sira sɔrɔ a bi jaw ye kojugu n tɛ a kɔni kɛlen do dɛkun yɛrɛ de ye anw yɛrɛ ma surtout anw yɛrɛ mun bɛ burusi kɔnɔ kɛlen do dɛkun yɛrɛ de ye a faamu voilà min dan ye fɔlɔ voilà
o diyara ye kosɛbɛ eros i bɔra ka ayida ka kuma lamɛn ani mamadu yana an ka sigi kana kuma di umu dede danba ma eros aw fɛnɛ bɛ se ka ayida nunu dɛmɛ ka baara la cogo di
bon an bɛ ayida dɛmɛ ka baara la tugun n'a ye baara min kɛ ne kɔni bɛ dɛmɛ kɛ tugun depuis sani ne ka n ka livre bɔ fɔlɔ n bɛna min bɔ fɔlɔ o bɛ bulu fɛ n'a bɔra an bɛ taa da o ye dɛmɛni dɔ ye sani n ka bɔ a filɛ wa a livre filɛ bon sisan ayida n da bɛna se fɛn dɔ ma kɔntara ko n bɛna o yɔrɔ sera ne y'a fɔ wagati dɔ la n ko n ka livre bɛ yɔrɔ 500 kɔnɔ o kɔntara tɛ di ne ma o tant que foni de b'a ta k'a yɛrɛ kɛ a bɛ feere a bɛ kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔ ko clac centre de lecture d'animation culturelle ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn u ka baara taabolo ka ɲi u ka baara taabolo ka ɲi mais hali bi ko dɔ de bɛ yen fo an artistiw yɛrɛ de k'o ɲɛnabɔ a ɲini jamana yɛrɛ fɛ tuma dɔ la u bɛ aide dɔ di c'est vrai gɛlɛya bɛ yen mais u k'a dɔn ko artistiw fana bɛ jamana fana diya u bɛ ka jamana fana baara ye komi bikɔnɔmɔgɔw bɛ ka baara tugun u ka dɔ fara u kan o fana ye kuma wɛrɛ ye ne kɔni bolo u bɛ ka baara ka ɲi ayida ka baara ka ɲi a bɛ baara kɛ ni sɛbɛ ye a tɛ namarala a tɛ foyi la ne yɛrɛ y'a ye baara la ne yɛrɛ n'a ka di n y'a ye a ye ko dɔw ɲɛnabɔ ɲɛna o fɔyɔrɔ tɛ bi ye mais a bɛ ka baara in kɛ na a ni kun ye ni muso jɔlen bɛ bamakɔ ayida jɔlen don a sen fila kan k'a tɛgɛ kɔrɔta
diyara ye kosɛbɛ eros an ka foli b'i ye umu dede danba e ko cogo di na aw artistiw aw be se ka mun de kɛ bimda ye bimda fɛnɛ kan ka mun de ka aw fɛnɛ e bolo n'o ma kɛ hali bi
bon halisa an ka foli bɛ ka taa auditɛur bɛɛ lajɛlen ka sigi ka na bunda kɔnɔna na ka direktrisi fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la mali artistiw ye ne kɔni fɛ jɛgɛ jigi baji de artistiw mɔgɔ caman banna an t'a dɔn mɔgɔ caman banna u ma kalan u ka hakɛ to u ma kalan kalanbali bɛ se ka caya jamana in kɔnɔ mɛ ko dɔnbali man ca tuguni dɛ u bɛɛ bɛ dɔ dɔn mɛ i ma don domaine min kɔnɔ i tɛ se ka dɔn donc olu bɛ se ka cɛsiri min kɛ halisa ka an sama an minnu t'a dɔn k'an sama ka se bunda la pour que ka se k'an bila an ka droit kɔnɔna na an kɔni b'o u ɲini u fɛ u bɛ dɔ la mɛ halisa u ka dɔ fara u cɛsiri kan bon anw artistiw bɛ se ka min kɛ pour que ka baara nɔgɔya bunda ma o de ye directrice y'a fɔ cogo min e mɔgɔ min ye œuvre dɔ kɛ bɛɛ y'i lakodɔnna ye o de kɛra i ka adrɛsi yɛrɛ ye jamana kɔnɔna na n'a fɔra i la kodɔnna ni o ye n'i ma œuvre wɛrɛ kɛ tuguni donc a bɛ gɛlɛya droit ɲiningali bɛ gɛlɛya sɔrɔta bɛ dɔgɔya donc pour que ka baara nɔgɔya bunda mɔgɔw ma olu pour que ka baara nɔgɔya aw bɛ hakɛ to denmisɛnninw bɛ kan fɛ pour que ka baara nɔgɔya bunda mɔgɔw ma an ka to ka baara kɛ ka taa déposer donc na déposera olu ba do ka karsa yi ni morceau imbo morceau titre ni donc a signé nous à cette personne donc va la je ça sera à exploiter droit ni kanga sa ubu sera ko la ko bla tik la moñe
o jara en kosu
an wadde nay katsi bunda mo ma ka barake kata duma
Ojara en balmawo alibi ametemeni farafina foli abe sena ambe baroke mais balmawo ambe foli futuma fene diama odela ambe l'enfant prodige de senu en foli baye amenji ko muso let's go
le beat est malade quoi
Sotokoke, otola piante tobilike wa, demi senu face ni mi banana ebo furake. Alani ebarika la dude umbebe ga dominike. Sotokoke, demi senu face. Soni koke, alala minu mena nyonfe. Soni koke, alagana jugu dani yoche. Je vais dans mon bola, bola. Doudé un bébé ne cola, cola. Allah débé fanga donné la ne cana dessin à des maya balola. Allah cana c'est assez de malisan. No kera doudé un balola. Tiano, fente ne fume la comme so coco y'a gâti di ke. Allah mana furu mousse du mandima. Oye tien aritine. Kene maye fantan ke. Mega duko na ye masake.
Farafina foli abe sena ni wakati ni na anga foli banka nbao be ambe siki kana kene kona la aida niame kuo barabike au kwa bara imbetuwa mna nama ya kuo mgo hakila fen dota e sevenie, dota e folie, dota e nyegen akumaka chako sebe eski barake mene mba au ere bulu biwa yasa sutu ni interneti kuo klina kaseka koloshinike wa
Murubo ye kuma kuloma yoro yere bi mine tambulu kase unipu pema mumba tu ambiseka barake kafoku ani barake foka donakari ambi bwambita kose ambi touka bara uketu kuyi a experience ambo takana anse menana na si pratiki yoroma itasoro dikudongwe anka e muna itasoro ali barake mine ndo ube ube anjem pumpi angaseka evuru kontrole a hotel de suwe me ubenata anko nisi kwe mwenye anbe kuke. Yani upeneka ngatani kuma inyete mba umu ndasira ma kuku drug hotel mi kuluteka utadon. Menerebe kulidi alema kusebe paska ichama famia drug hotel inkono. Ubeni musandia ubeba iraka kubareni na fambeka kala pasi muku banyini ka famia. Udila mahu kuma anbe la nyini keka jama jereke namba kumuma kuziri deba kaporosiki kana. Amba kwa yoro mwode kera kumu ku langue de bois. Amba san se san langue de bois. Kuma san upenka diye nibe feka pose drogo teru ku njine nga liko na ibe na amba nyefie. Pase muko ifendombe, ifembe donde. Situ drogo teru ku be kata nyumeri kipomuna. Aka gelembe kaseka afamia. Alisa an munu yereba barakono. An bita nye nyumide kana. Purike kana kuna funu ndi ulufenema. Ode la dale jura zini ye komunikasyon kofo. Ambe metodu wero ugo ala. Pase dongo do kulo bita kalansu. Ibe bara mwofene
kɛra e hakili la a kunnafoni bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ mɛ nin deba sugu mana kɛ tise rencontre ke dɔw ma information sɔrɔ i bɛ méthode wɛrɛ ɲini mun b'a to bɛɛ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ donc o kun ye o yɔrɔ ye a da sera dépôt fɛnɛ ma kuma ɲi jara n ye kosɛbɛ ni ye evru bɔ i kana n'a ye i k'a déposé dépôt ni kɔrɔba de b'a la ni e y'a déposé e kɛlen ma baara kɛ o I t'a sɔrɔ ale ye musicien ale bɛ dans le domaine de la musique auteur compositeur b'a la arrangeur b'a la producteur b'a la I t'a sɔrɔ artiste interprète yɛrɛ b'a la minnu ye laminɛli kɛ a kɔfɛ f'i ka na k'olu bɛɛ fɔ anw ye pour que wari tila kuma anw ka se k'a dɔn nin tigi ta ye nin ye nin tigi ta ye nin ye parce que i ye evru bɔ c'est vrai mais e kelen ka hakɛ t'a la jama de ka hakɛ b'a kɔnɔ
o diyara n ye
na a ka d'an ye ni mɔgɔw ye evru bɔ kana kunnafoniw di an ma pour que anw ka tilaliw bɛ se ka ɲa togo mun na
o diyara n ye kosɛbɛ Mamadu an bɛ segin ka taa e ma ale bɛ Kolokani a bɛ bɔgɔlan dilanni kɛ aw bɛ ɲɛgɛn kɛ an b'a dɔn an b'a ye kuma caman aw bɛ création minnu kɛ ni o ye aw yɛrɛ ka hakili dilanni ninnu ye est ce que i sera bureau malien des droits d'auteur la an b'a dɔn i ma inscrire pour que i ka nin création ninnu a bɛ se ka kalifa cogo min na walima k'a makara wa Mamadu
ma se ne yɛrɛ kun bɛ ala deli pour que n bɛ se ka nin deba in sɔrɔ parce que kado ani ka musokɔrɔba sɔrɔ de bɛna tile a kado fana ye ne sɔrɔ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na i y'a faamu wala nin deba in yɛrɛ ka di ne ye kojugu wala tellement que n kɔntanne don n t'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na kuwa parce que n t'a dɔn ka fɔ ko n bɛna sababu min sɔrɔ pour que n siran nin ka expliquer i y'a faamu ne ka musokɔrɔba tile yɔrɔ ne ka musokɔrɔba ne y'a bɔgɔlanfila sɔrɔ n ka musokɔrɔba la ale tile cɛ dɔ bɔra bamako ka na n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ani kameramanu nana a nana se n ka musokɔrɔba ma ka na ne ka musokɔrɔba ka fɛn bɛɛ ta a ka disɛn n'a ka fɛn modɛli bɛɛ i y'a faamu o n'an ka ladala ɲɛnajɛ ninnu bɛ fɛn cogo min na a y'a bɛɛ filime i y'a faamu musokɔrɔba fana ma dogo k'a la kuwa komi a nana ni ale kɔnɔ jɛlen don kɔ a nana ni kumakan mun ye kuwa
n'a ma k'i ma basi ye dakuruɲɛ telimana komi émission tɔ ye miniti tan dɔrɔn ye bakuruba la
a y'a sago sɔrɔ cɛ taara hali sini ɲɛ b'a la komi ne min bi dɔɔni dɔn n b'a ye reseau kan a bɛ voyage jamana le pan a bɛ ka baara kɛ ni ne ka musokɔrɔba ka disɔn le pandi
o diyara n ye ayida mun ne a ye i bɛ bilasirali jumɛn kɛ mamadu ye ni miniti
ok o ka d'an ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye création kɛ i ka n'i ka création protégé parce que a ye mun fɔ gɛlɛyaba de don dɛ e ye fɛn di mɔgɔw ma parce que an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw an b'a faamuya u bɛ kow kɛ ala kama u bɛ kow kɛ parce que olu yɛrɛ bolo olu ka nisɔndiya don olu ka kunnawolo don olu ka tɔgɔ de b'a la mais a droitko bena fose don nɔ la parce que e ye ɲɛgɛn minnu kɛ o ɲɛgɛn nu e ta don e kan kana ɲɛgɛn nu protégé droit d'auteur la ni e m'a protégé e y'a di mɔgɔ ma o tigi b'a ta ka tɔnɔ bɔ a la a bɛ se ka kɛ al'o tigi bena protégé anw fɛ yen mun b'a yira anw na k'i ta don foyi se k'o yira anw na fo e kana ka n'i ka ɲɛgɛn nu protégé
oye
kana fɛnw bila n fɛ a ka di n ye et puis n bɔra dugula sisan n tɛna dugu tɔgɔ fɔ n taara sɔrɔ mali ɲɛgɛnw bɛ u fɛ yen fo bɛ k'a fɔ n yɛrɛ ɲɛnɛ ko nin ye mali bɔgɔlan ye nin ye mali kadɔ fini ye n ko attention n ko a ye nin bɔ aw ka kuma na n ko sinɔ kɛlɛ bɛ wuli yan sisan mɛ komi o ye jamanako ye o i kelen tɛ se k'o kɛlɛw kɛ n ko ni n seginna ka na n b'a fɔ nin émission ninnu fɛ a n'an ka causerie débatw fɛ halisa a ye segin ka na a ye na aw ka ɲɛgɛnw protégé
o diyara n ye
ba de b'a la
o diyara n ye kosɛbɛ ayida mamadu an ka foli bi ye balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni farafina foli ye an bɛɛ ni wagatini na babsi ani dɔctɛr keb sabali lets go
Sabali ni mi sato la Se ti ya pa mali yo ye ala de time furuso kono sabali tanini na kasabali alikari la fagali kondi jinya te foye.
Balmau farafina foli ya besena alibini wati na anga foli be Papson de Kuluba ambale fo kosebe Balamsa Keita ambale fene fo kosebe kosebe wati na Roberto Magica ambale fene fo ale bambolo kene konna la ale fene sekuni donko tigla mode Roberto Magica ambe akato nyini kife jamu kanto minute duru dron me ambe hake ku kuma la bi artiste ku hake ya bisega makaranto awere ka presidenti noye agonya mo ba aida ale de bambolo ya ere bulu muli kan ake artiste ku hake makarani ku la no ma ke alibi
bombe bi wache na muso dinja na ma ko robbe la jilen fu ka bi wala me bo fu ka ana directeur sin mo ba noye aida ka so ko fu. Bon, franchement, ne ka kun fi jatte la. Bi alhamdulillah katima kun ka parce que ne do be ka sora la bi bara ni sangoro talen do aide na ni sanje. A forum ngo wi do ke me aide re bele bele bake. Aba a tsu la me a isla ka mi ko ni sa ni ngo mi pe mun ka wa abe ni ganye gana chama na ba ka se bene galo beti. Abe ni ka se bene galo chama na ba ka do mi galo beti. Aba solution be ka pour ke ka se ka ande me ala se ka ngan nuke. Mais ne fenebe fera fendo de lancer aide à côté là aga hakli pala wulin tombe somu sara artiste bi et ce uta artiste la convenu
bon ante ambe Roberto ambe akatu anti mowere kafe majamo anga bana tabulula na makima basi ni emission convenu aide à beaucoup maka ho
bon ka fo aide toujours. Aga grito atusula nafrat mabe ni on banana iba anyene tout sabe de menina bon uti fenme artisima.
Okay
bon sababu mu se ko bali akadi anya aga grito la iba pa ayama drop protéger do amina aka jija ka ndeme ka kene ko protéger ti
o jana ko sebe ambe comme émission to minitani ambe tandi aida ma pour que aka se ka doni fo me yana nga se kana we ire kana taro yani aida kana eros en 30 secondes ka kuma laban mu ndanga na kuma laban di aida ma ka jabili ken yoro ina
nga kuma laban ni aida e kuma do mo ko tu ko fa protéger ni ka sebe ni foi ni magara la abe ire min di ni ibotro donc beki jatu yera janto yera ko ko kan flama ni be bureau malien fo o be kodoke wallahi an ngonga do dugula de ni kodo evru social do bubulu tan kono seli ni bol la mbora kalama modo be antisi do be ni gele abuka we ti kawduma ti ti kawduma wu kutwa
o jana ko sebe o jana ko se eros ambe ga to ni
ni me mani won ni de
o jana dere damba e ko tugo di en 30 secondes ana kuma labandi aida ma
nga foli ba wi ka ta toujours ka foli la se la mabaga bela jelema ka foli la se biro malien de droit d'auteur ma nga directrice ni mambay e sanani san duru ke femina drama am di se ka san fa ida kula
jana
na yele mali ba de dunabu atabulula donc am di ko ke alsa ala ka famiel ku mandi am bela jelema ni ka kuma la bay nga foli ba aw yere ala ka obulu na ko barala
amina 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 aida en une minute e ka kuma la bay munde surtout Roberto Magica mu foko yani nu korola ou bien ni desen nana ou ka boni delimina walma kana biro ko nawla dakuni telmana aw bi nga munde blasenga I munde artiste fu nek nga munde ke aida en une minute
ne mou fo artiste bela jerele nyene ani amou lancement ke en 2018 palais de la culture la amou malien bela jerele ni ça c'est à l'interne bi ni ay ambise ka froqué ala ni amou sababu parce que evru monde de solidarité de notre moko cité ce qui era froqué wari tiki para se tanka ala kan ni ngene adro ala kana banase ay rema sine ibado made ko war tiki ka mo froqué donc c'est une solidarité bi narcissi mou lo bena nous de ce cadeau amuna ko kana ambi dossier ou fouye na oube dou a wari te ali wabi sababo sankono wabi sabata bo sankono ton yi dounou la abisika ke sababuye yari banade idefe kopi ka yele rezo sosyo ka wafro a l'interne bi wafro ba ou ba anse ou sera ka furakɛli caman kɛ 70% kɛmɛsara o kɛmɛsara amo bɛ waa biwolonwula de ta mɛ n'i dadalen don dɔgɔtɔrɔso la kɛmɛsara o kɛmɛsara amo bɛ 80 ta
mugan
e b'o de ta donc ka foli di artistw bɛɛ ma u k'an dɛmɛ an ka baara la baara taabolo bɛ ka ɲa a ma ɲa olu yɛrɛ kɔ an ka n'u ka implication halisa n b'a ɲini u fɛ
dɔtɛri
in kɛ u ka so ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara bɛ se ka ɲa togo mun na
o diyara ye kosɛbɛ ayida an ka foli bi an b'a ka to ɲinikɛ a tun ka d'an ye an ka taga n'a ye mɛ wagati ye wagati ye an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnlenya ayida eros umu dɛdɛ roberto magik mamadu an ma se ka mɔgɔ fɛn fɛ tɔgɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ an bɛ kɛnɛ wuli ni yɔrɔ la ni san bagayogo ale ka fɔli sisan a bɛ fɔ n ma ko fantanya aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ aw ni ce